the voice of America. VOA. Subax wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax arbaca ah bisha Agoostana waa 7 sanadka 2019 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band ee bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada kuma qali doontaan idaacadda Saaki Caalamka waxaa ka mid ah dalka India oo doonaya inuu wax ka beddel ku sameeyo ismaamul hoosaadka gobolka Kashmir iyo dalka Pakistan oo arrintaasi si adag uga digay.
Qur'aanka go'aankani wuxuu leeyahay saameyn aad u weyn. Waxaan ognahay in maaragtay Pakistan ay ka hadashay already arrintaas oo ay qaab adag ugu hadashay. Waxay u muuqataa in ay suurto gelin karto in qaraase maaragtay iyo mudaharaado iyo maaragtay kacdoono ay gudaha ka bilaabaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi aan la yeelanay dhalinyaro burcadabadeednimo ugu xirnaa magaalada Hargeysa oo hadda gaaray gobolka Midow.
Madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi iyo danjiraha Maraykanka ee dalkaasi oo kulmay mustaqbalka dalkaasina ka wada hadlay.
Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhageysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dalalka Venezuela iyo Uruguay ayaa uga digay muwaadiniintooda inay u safraan dalka Maraykanka kadib toogashadii dadka badan lagu dilay ee Sabtidii iyo Axadii ka dhacay gobollada Texas iyo Ohio. Labadan waddan ee ku yaala Latin America ayaa digniintooda sabab uga dhigay rabshadaha iyo dembiyada nacaybka ku salaysan ee ku soo badanaya Maraykanka. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Uruguay ayaa lagu wargeliyey muwaadiniinta dalkaasi ka soo jeeda ee ku sugan Maraykanka inay muujiyaan taxadar iyo feejignaan dheeraad ah, sababtoo ah bay wasaaraddu tiri dowladaha hoose ee Maraykanku ma awoodaan inay joojiyaan rasaasa sida ula kac ah loogu furayo shacabka. Sidaasi si lamida wasaaradda arrimaha dibadda ee Venezuela ayaa kula talisay muwaadiniinteeda inay hakiyaan socdaalka ay ku tegayaan Maraykanka sababo la xiriira nacayb iyo cunsuriyad kasoo muuqatay dalka Maraykanka. Xili si yara horreeyana dalalka Germany, New Zealand, Canada, Ireland iyo China iyo weliba dalka Bahamas ayaa muwaadiniintooda uga digay inay u socdaalaan dalka Maraykanka.
Dowladda Filibiin ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii dad gaaraya 622 qof ay u dhinteen xanuunka denge oo ah cudur ay gudbiso kaneecada teeda dhidiga. Wasiirka caafimaadka Filibiin Francisco Duque ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii Janaayo ee sanadkan ilaa bishii Juulaay la diiwaan geliyey kiisas gaaraya 104,000 oo qof oo uu ku dhacay cudurka denga, taasoo macnaheedu noqonayso in 98% uu sare u kacay xuuliga uu ku socdo faafista cudurka marka loo barbardhigo sanadkii hore. Wuxuu sheegay in xaaladda degdega ah ay u ogolaanayso dowladaha hoose ee magaalooyinka inay helaan kaalmo degdeg ah oo ay kula tacaalaan cudurka. Dhakhaatiirta ayaa sheegay in cudurka denga uu leeyahay xumad sarreysa, sidoo kalena uu qofka ku sababayo xanuuno ay ka mid yihiin ama xanuuno ku yimaado kala goysyada jirka, matag, nabarro ka soo baxa jirka, dhibaato dhanka neefta ah, dhiigbax iyo qaybo ka mid ah xubnaha jirka oo shaqadooda gaba.
Subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Toddobaadkan dowladda India ayaa ku dhawaaqday in gobolka Kashmir lagala noqon doono qodobo uu dalka India kula heshiiyey markii xornimada laga qaatay gumeysiga Ingiriiska. Gobolkaasoo ah mid kala qaybsan oo dhinacna India ku yaalo dhinaca kalena dalka Pakistan ku yaalo ayaa arrimo badan u madax bannaanaa, kuwaasoo hadda ay dowladda India doonayso inay hayuubiso. Haddaba waxyaabahaasi India ay gobolka ka hayuubinaysa intaynaan u gelin, marka hore taariikh ku saabsan gobolka ayaa waxaan weydiiyey Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Maleysiya arrimaha Asiana aqoon u leh.
Runaantii sidaan ognahayba markii Ingiriisku uu ka baxayay ama batalada maaragtay wixii India subcontinent ku oran jiray oo Pakistan iyo maaragtay India ay ku jireen ama ay ka koobnaayeen, uu ku wareejinayay talada kala jareen labada dal oo maaragtay laba dal ay kala noqdeen. waxaa xusid mudan maaragtay dhulkan maaragtay kashmiir la yidhaahdo inay ahaayeen maamul ama nidaam ayagu maamul hoosaadkooda leh oo ka boqortooyo oo kala maaragtay isu xukuma, taasoo maaragtay ay ahayd in maaragtay talada waddankaasi oo ama stateka ama gobolkaasiba uu hayay mid oran jiray xilligaasi maharaja Harry Singh. Marka markii labada dal ay kala go-een oo India iyo Pakistan ay kala baxeen gobolkan kashmiir, maadaama uu xukun daakhili horey u lahaa oo xitaa Ingiriiska xilligii waddankan xukumayey uu xukun daakhili lahaa, waxay go-seen in oo maaragtay oo ay doonayeen in aanay ku milmin labada dhinacba oo ay noqdaan waddan iskiisa u madax bannaan. Laakiin waxaa xusid mudan in kashmiir oo maaragtay dadka degani maaragtay ay u badan yihiin dad muslima, laakiin dadka xukunka haystay ama ninkii maaragtay ninkii la oran jiray maharaja Harry Singh oo kale oo boqorka ahaa ama maaragtay ruulerka ahaa meesha joogay aanay islaam ahayn nidaamka meesha ka talinayay, wuxuu cadaadis ka dareemay dhinaca Pakistan oo markii labada dal ay kala go-een maaragtay 1947 doonaysay inay maadaama dadka maaragtay degan dhulkan kashmiir ay u badan yihiin dad islaam ah ay maaragtay la wareegaan oo qeybtooda ay ku darsadaan. Taasi marka cadaadis bay saartay ninkii maaragtay xukumayay meesha, waxayna taasi ku khasabtay inuu India ka dalbado in ay ka difaacaan qabaailkan bashtuunka la yidhaahdo xilligaasi Pakistan ay maaragtay kusoo hubeynaysay oo ay doonayeen maaragtay inay dhulkan qeybta maaragtay Pakistan ay raaciyaan. Taasi marka waxa ay sababtay runa-aantii in India uu heshiis la galo oranaya in dhulkan kashmiir uu qeyb ka mida India noqdo, taa bedelkeeduna India ay maaragtay ka difaacdo cadaadiskan military ee kaga imaanaya dhinaca Pakistan. Laakiin heshiiskaasi waxaa ku qeexnaa qodobo run ahaantii dhowr oo ay ka mid tahay in India keliya ay ka maamusho dusha gobolka oo ay noqoto in ay maaragtay dhinaca militariga iyo communicationka iyo arrimaha dibadda uun maaragtay ay ka maamusho, laakiin xukunkooda hoose ay noqdaan dadka indiyaanka oo maaragtay dhinaca kale ee maaragtay degan waddanku aanay soo degi karin. Marka qodobo dhowra marka heshiiska run ahaantii ka mid aha
waan gartay. Marka hadda maxaa buuqa dhaliyay?
Ruantii buuqa waxaa dhaliyay maadaama heshiiskii gobolka kashmiir nimankii xilligaasi haystay ay India la galeen ay ka mid ahayd in India ay waddanka gobolkan dusha ka maamusho, laakiin dhinaca militariga ama ciidanka iyo communicationka wixii la mid a ay India ilaaliso xukun daakhiligiisana uu haysto. Waxaa markaa ay xugun u noqotay kashmiir in Pakistan dhinaceeda maaragtay ay la wareegidii India ay gobolka la wareegtay aan aada uga carotay. Taa waxay ku sababtay qeyb ka mid a kashmiir in Pakistan markaa isla xilligaas ay qabsato maaragtay dhulkan qeybtan la yihahdo hadda maaragtay azaad kashmiir iyo gilgaad baltistan intan la yihahdo hadda Pakistan ay haysato ay la wareegto. Marka waxaa xaqiiq ahayd inay xudun kashmiir u noqotay khilaafkii labada dal ka dhexeeyey. Marka waxaa xusid mudan in India oo sanadihii u dambeysay ay maaragtay ka tirinayeen xisbigan uu ninkan la yihahdo oo hadda uu haysto Modi, oo xisbigaas uu yahay xisbi dhinaca maaragtay midigta fog dadka inta badan ay ku qaliilayaan, ay doonayaan in ay wax badan ka bedelaan qaabka maaragtay demograafika ama dadka gobolkan kashmiir ku noolo ay rabaan inay wax badan maaragtay influence ku sameeyaan. Dadkii hindidaaya qeybta kala degan ee islaamka ah ma aan islaamka ahay bankooda ay meeshaan yimaadaan oo maaragtay influence badan ku yeeshaan, iyo maanta isagoo doorashadaba ku galay oo ololaha ku doonayay inuu wax badan ka bedeli doono. Taas waxaa meesha ka saartay marka qodobkii 377-aad ee maaragtay dastuurka India oo siinaya dhulkan kashmiir xuquuq qaara oo ay ka mid tahay in maaragtay ay iskakumaan, in maaragtay kristiiskooda gaarka ay yeeshaan, decision making processkan ay qeyb weyn ku yeeshaan marka laga reebo defensiga iyo communicationka iyo arrimaha dibadda. Marka taas oo hadda xisbigan uu maaragtay moodi hogaaminayo iyo dowladdiisu ay maaragtay meesha ka saareen qodobkaas, marka waxay muujinaysaa in kashadka weyni meesha ka jiro oo ay doonayaan wax badan inay maaragtay qoladan India ay meesha ka bedisho oo ay awood u siiso dadka maaragtay kareen islaamka inay usoo guuraan gobolka, in gobolka maaragtay uu noqdo meel lagu maaragtay awooddeeda aanay muslimku ama dadka muslimiinta ay kashmiir degan keligood aanay maaragtay aysan ka dhex muuqan, laakiin ay noqoto meel lagu maaragtay dhinaca saameynta maaragtay wax laga bedelo.
Waan gartay ugu dambeyntii cabsida uu la iman karayo go-aankan ay dowladda India qaadato.
Runaantii go-aankani wuxuu leeyahay saameyn aada u weyn. Waxaan ognahay in maaragtay Pakistan ay ka hadashay already arrintaas oo ay qaab adag uga hadashay. Waxay u muuqataa in ay suurto gelin karto in qaraase maaragtay iyo mudaharaado iyo maaragtay kacdoono ay gudaha ka bilaabaan, inkastoo ciidana aad u fara badan oo maaragtay military ay iskaladan India soo dhooftay oo maaragtay berihii u dambeysay ay muujinaysay inay si awood ah dadka maaragtay ay ku cabuuriyaan. Marka dhinaca arrimaha dibadda waxaa moodaa in cadaadis badan ay India kala kulmi karto runahaanti, waayo qodob weyn oo dastuuriya oo lagu heshiiyo gobolkani ugu biiray Indiyada kale bay India meesha ka saartay. Hadda Shiinaha moodaa iyadana inay dareen ka muujisay arrintaas runahaanti oo ay maaragtay kasoo horjeesatay, waxaana suurtagal inay maaragtay ay sii hurayso qolaadii awalba labada dal ee maaragtay nukleerka ku hoysan ee Pakistan iyo Indiana ay maaragtay intaas kasii badato runahaanti.
kaasi wuxuu ahaa Cabdifatax Maxamed Muuse oo ku sugan dalka Malaysia, arrimaha Asiana aqoon u leh. Khadka telefoonka ee magaalada Kuala Lumpur ayuu iigu warramayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal. qaar ka mid ah koox dhalinyaro Soomaali ah oo ku eedeysnaa falal bur carbadeednimo ah oo toddobaadkii hore laga sii daayay xabsi ku yaalla Somaliland ayaa gaaray gobolka Mudug. xaaladooda caafimaad iyo daruufihii ay soo mareen ayay ugu warrameen wariyaheenna magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. warbixintan ayuuna noo soo diray.
falalka burcadbadeednimada waxay ahaayeen dhaldhalaal dhalinyarada dhaxalsiiyey dhibaatooyin kala duwan. qaar baa muujadaha badda ay liqday, halka qaar kalena ay tobaneeyo sano dhex jiifeen xabsiyo kala duwan. inkastoo bilowgii weerarada badgalka ay dhalintu istuustay ee dhaldhalaal lacageed oo fara badan, haddana uma muuqan dhibaatada laga dhaxli karo. hase ahaatee dhalinyarada qaarkood ayaa qabay in maraakiib shisheeye oo dhibaato u geysatay agabkii ay uga kaluumaysan jireen biyaha Soomaaliya ay ahayd bilowgii burcadbadeednimada. qaar ka mid a dhalinyaro lagu xukumay dalka Shiishaal kadib markii lagu eedeeyey in ay ka mid yihiin kooxaha burcadbadeedda Soomaalida oo loo wareejiyey xabsi ku yaalla Hargeysa si ay ugu qaataan xukunkooda ayaa waxaa dhowaan cabis u fidiyey madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi. Axmed Aadan iyo Maxamed Muxudiin waa laba ka mid a dhalinyaradii dib u heshay xorriyadooda. waxa ay ka warramayaan xilligii la qabtay iyo dhibaatooyinkii ay la kulmeen intii ay xirnaayeen.
manahay anagu qaarta waxaan nala qabtay 2019 bisha 3-9-2020-keedii waxaa nala ka qabtay meel dadan Hindiya. marka qofku sacdiya badan iyo wax walba waa la soo mareen aduu muddo waxaan xirnaa 10 sano. 10-kaas sano aan xirannahay sacdiya badan waa la kulnay haddii Soomaaliland tahay iyo haddii meesha ka soo qadaa si shaqsiya tahay. waxaa mar qaran lagu keenaa 29 nin, waxaa la sideeyay 8 nin, iminkana 19 nin aan ku sadeeyay, ninna waa lala haray, ninna wuxuu ku dhintay xabsiga aada si shaqsiya oo u dhintay sabab telefoon lagu jirdilay.
waxaa la qabtay aniga 2019 bishii 11-aad, bishii 11-aad 18-keedii waxaa ay qabtay waddanka Shiishaalis. waxaa la iga saaray maxkamad. maxkamadii in muddo ah ayay socotay, la keenayay abiil iyo wax ka daba wareega ma jirin. adii 7 bilood kadib waxaa lagu xukumay 18 sano. 18 sano ayaa lagu xukumay abiil iyo racfaan iyo waxbaan ka qaadanay. markii aan qaadanay racfaan waxaa ka yimid waxaa kasoo hormaray qaaditaan Soomaaliya. waxaa nagula yiri bal Soomaaliya ayaa la idin geynayaa diyaar muujiyeen, weliba laydin geymaaya Muqdisho, waxaa laydin geynayaa Hargeysa iyo Boosaaso oo laba xabsiyo ka dhisnaayeen. marka anagu waxaan dooranay Hargeysa. dhalinyarada Hargeysa dooratay ayaan ka mid noqday nasiibkayga. alxamdulilah, ilaah baa maanta sunaatay, waa laysoo qaaday Hargeysa. inta aan laysoo qaadin waxaa dhacday, waxaa laygu yiri Hargeysa waa dowlad, meeshaan Shiishaalisna waa dowlad, abiilkaaga iyo racfaankaaga waxaa ka furan kartaa Hargeysa markii Ilaahay ku geeyo. annaga hadirtaan waxba naguma lihid. sidaa markii ay nagu dhacday annagu waxaas dhahnay alxamdulilah, waay babaadiiba Soomaaliya aad wax ka qabsan kartaan. waan soo guurnay annagoo dhowr dhowr 10 nina, waa nala soo qaaday Hargeysana la keenay. Hargeysa markaan imaanay muddo aan joognay waxaan ku andacoonay in aan codsanno maxkamadaheeni iyo racfaankeeni waheeni annagoo weliba cunto joojin iyo wax sameynay. haddana waxaa nagula yidhi annagu wax cataana iyo abiila oo aadin hayno haba yaraatee ma jirto. waxaan idin haynaa anagu nimanka gaalada ee cadaanka ah ee maanta meeshaan dhistay anaguna waxaan nahay xeroolayaal ama hayayaal dadka hayoon in yar kadib adiga dhalinyaro kale ayaa lii keenay isla sanadkii gudihii sanadkii dabayaaqadiisa 12-kii bishii 12-aad ololihii baan si yaro kordhinay oo waxaan dhahaa anaga cadaalad baan doonaynaa oo wax baan doonaynaa cadaaladii ma jirtaan uli yidhi waxaa jiraa xabsi laga dhisi doono muqdisho hadduu ilaahay ka raali noqdo xabsigaas wuxuu dhammaanayaa sanadka soo socdo intaana iska adkaysta hargeysana ku noolaaday xabsigiina sidii kagama harin anaga waan iska joognay olola badan iyo odayaal iyo in badan baan gurmad sameynay alxamdulilaahi maantana waa annagaa banaanka joogno oo ilaahay noo qadaray inaan dhibkeena ku noolano eerkeena dadkeena u tagno
siideynta dhallinyarada u xiran ee ka mid ahaanshaha burcad badeedda waa dadaal lagu doonayo in dib xorriyadooda ay ugu helaan dhallinyaro badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa xabsiyo ku yaalla ku xiran kuwa oo ka mid ahaa burcaddii badaha ee dhibaatada u geysan jirtay gaadiidka ganacsi iyo dalxiis ee biyaha soomaaliya iyo kuwa caalamiga isaga kala guusha inkastoo sannado dhowra aysan jirin dhallinyaro ku dhiiratay badgal cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba danjiraha maraykanka ee dalka yemen christopher hansel iyo madaxweynaha dalkaasi cabdirabo mansuur haadi ayaa ku kulmay magaalada sancaa iyagoo ka wada hadlay iskaashi dhinacyo kala duwana warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa kayra kusoo diray wariyaheenna gobolka bariga dhexe xuseen cusmaan saxnuuni
madaxweynaha dowladda yemen cabdirabi mansuur haadi ayaa sheegay inuu jiro iskaashi iyo xiriir ka dhexeeya dowladaha maraykanka iyo yemen oo ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo weliba faragelinta dowladda iiraan madaxweyne haadi ayaa warkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya dalka yemen christopher hansel madaxweynaha dowladda taagta daran ee dalka yemen al-sayid haadi ayaa intaasi ku daray in labada dowladood ay iska kaashanayaan waxa uu ugu yeeray khalalaasaha dowladda iiraan ay ka wado dalkiisa iyo weliba guud ahaan mantiqada bariga dhexe cabdirabi mansuur haadi ayaa si weyn u ammaanay dadaalada dowladda maraykanka ee ku aadan yemen iyo weliba deganaanshaha mandiqada danjiraha dalka maraykanka u fadhiya dalka yemen christopher hansel ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyey sida xukuumadda washington ay ugu go'an tahay garab istaaga dowladda sharciga ah ee dalka yemen iyo midnimada iyo deganaanshaha waddankaasi haddaba cabdi yaasin yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida u arko hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka yemen ee sheegaya iskaashiga dalalka yemen iyo maraykanka ee ka dhanka ah dowladda iiraan
kulanka dhex maray safiirka maraykanka u qaabilsan dalka yemen iyo madaxweynaha kumeelgaarka ee dalka yemen madaxweyne haadi waxaan odhan karnaa waa kulan aan wax badan aan soo kordhinayn maadaama ay kooxaha xuutiyiinta ahi ee dalka yemen ay iyagu ku xoog badan yihiin dalka yemen isaguna uu yahay nin masaafir isku maqan dalkiisa oo ka maqan marka yacni waxay ka wada hadleen arrinta sida la dagaalanka argagixisada oo kale iyo faragelinta dowladda iiraan ay ku hayso arrimaha dalka yemen iyo maadaama dee iminka iiraan ay saameynteedu ay sii kordhayso maalinta ka dambayso oo ay xoog iminkeeda ay xoogga saartay inay xitaaba ay maraakiibta caalamiga aba ka wajoojiso ama halis geliso ee maraya marinka hormas waxaan odhan karnaa yacni waa kulan aan wax micnaha buuran aan samayn karin maadaama ay kooxaha xuutiyiintu ay yihiin cidda ay ka godo talada dalka yemen mar kasta waxaa taagnaanaysaa awoodda iyo galaankalka dowladda iiraan ku leedahay dalka yemen cidda maadaama iyadu ay tahay taageerto ururka xuutiyiinta oo ah farax ka mida iyada faracyada ay taageerto marka cidda waxaan u arkaa cidda lala hadli kara maraykanka oo arrimaha yemen kala hadli kara ay tahay dowladda iiraan anigu waxaan u arkaa in arrinta yemen maraykanka uu kala hadli karo dowladda iiraan haddii taasi dhici weydana waxay noqonaysaa in dowladda iiraan la burburiyo oo meesha laga saaro kabacdina sidaa dowladda maraykanka iyo xulafadooda ay ula wareegaan dalka yemen taasina waa waxaan dhici karin oo aan u muuqan sansantedu aanay muuqan
dhinaca kale ciidamada dawladda Yemen oo taageero ka helaya isbahaysiga Sunniga ayaa xoreeyay deegaano ka tirsan gobolka Xija oo hore ay u heysteen maleeshiyada Shiicada ee Xuutiinta. Sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Yemen, diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga dawladaha Sunniga ayaa duqeeyay deegaano fariisamo u ahaa maleeshiyada Xuutiinta, taasoo ka dhalatay geeri oo dhaawac soo gaaray 10 ka mid ah dagaalyahanada Xuutiinta. Laakiin dhinaca kale afayaan u hadlay kooxda Xuutiinta ayaa beeniyay in dhul cusub ay la wareegeen ciidamada dawladda Yemen, balse waxa uu qiray in dagaal adag uu ku dhex maray labada dhinac deegaano ka mid ah gobolka Xija. Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli labada dhinac aysan gaarin guulo la taaban karo, isla markaasina caasimada dalkaasi ee Sancaa weli ay maamulaan maleeshiyada Xuutiinta. Dagaalka u dhexeeya dawladda Yemen iyo maleeshiyada Shiicada Xuutiinta ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamo ka socda isbahaysiga Sacuudiga uu horkacayo uu gudaha u galay dalkaasi sanadii 2015. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaan isla markii la dhigay salaamanti buul waxa la socotaan VOA Washington haatana waxaan soo gaarnay xilligii aan ciyaaraha idin soo gudbin jirnay Nuur Bukhari ayaa studiyaha igula sugan. Nuur, markii hore soo dhawow markii xiga suuqa kala iibsiga ayaa aad u shidan balaadhay dadka dalka Ingiriiska.
Waliba waxaan ka bilaabi doonaa magaalada aan Washington DC ee aan ku suganahay. Weeraryahankii hore ee xulka Ingiriiska Wayne Rooney ayaa ku sugnaatay sanadkii hore isagoo u ciyaaray kooxda DC United ee ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dhinaca kubadda cagta dalkan Mareykanka. Marka waxa uu sheegay oo ku dhawaaqay xalay in uu ka tagi doono, uu dib ugu laaban doono dalka Ingiriiska, waxaana uu ku biiri doonaa kooxda lagu magacaabo Derby County oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalkaasi Ingiriiska. Marka waxaana uu u noqon doonaa ciyaartoy iyo tababar labadaba. Marka laacibkan waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanada ugu caansan Yurub ee gaar ahaan Ingiriiska. Hadda waa 33 sano jir. Horena wuxuu ugu soo ciyaaray kooxda Manchester United oo uu la qaaday 5 ka mid ah horyaalka Ingiriiska iyo Champions League iyo weliba koobab kale. Waana ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka Ingiriiska. Marka Rooney waxa uu ka tagi doonaa DC United. Wararka kale ee suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah oo weliba maalmihii lasoo dhaafana aad loo hadalhayay dhinaca Ingiriiska, ciyaaryahan Harry Maguire oo difaaca uga ciyaarayay kooxda qaranka Ingiriiska ayuu uga ciyaaraa daafaca, iyo weliba kooxda Leicester City oo uu kasoo tagay Manchester United ayuu ku biiray, waxaana uu noqday laacibka difaaca aan idaahday difaaca ugu qaalisan dunida kubadda cagta. 80 milyan oo pound Ingiriiska ah ayay Manchester United Maxamed uu ka bixisay ciyaaryahankaas, waxaana uu ka mid noqon doonaa ciyaartoyda ugu qaalisan. Dabcan waanu arki doonaa wuxuu Manchester United kusoo kordhiyay xilli ciyaareedkan. Kabtankii kooxda Arsenal Loqain Koscielny oo u dhashay Faransiiska ayaa isna ka tagay kooxdaas muddo ka badan 7 sano kadib oo uu la joogay kooxdaasi ka dhisan London. Waxaana uu ku biiray kooxda Bordeaux ee dalka Faransiiska, waa difaac dhexe. Waxaana la sheegay in uu markaasi si beec xurta ah loo yaqaano uu kaga tagay Arsenal. Beec xurtaana waxay ciyaartoyda ku bixi karaan marka qandaraaska uu
dhamaado.
Kooxda Manchester City ayaa waxa ay maanta lagu wadaa in ay soo gabagabeyso heshiis ay la gaari doonto difaac dhexe aan iraada difaac dadalka midig ugu ciyaara kooxda Juventus iyo xulka Portugiiska ciyaaryahan Joao Cancelo. Waxaa bedelkiisa Cancelo Juventus kaga bedelaneysa ciyaaryahanka isna difaaca dadalka midig ugu ciyaaraya Manchester City Danilo, iyo 30 milyan oo euro. marka Danilo naftirkiisa waxaa leeyahay 30 milyan ayuu ku qiimeysnaa, marka taas macnaheeda ayaa ah in 60 milyan uu ku fadhiyo ciyaaryahan Cancelo. Wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu wanaagsan Serie A-da dhinaca difaaca dadalka maaragta midig. Marka dhinaca Ingiriiska intaas ayaa ugu muhiimsaneed wararka suuqa kala iibsiga. xagga Talyaanigana, dabcan warkada aan sheegnay maaragta ciyaaryahankaas Juventus iyo weliba Paulo Dybala oo Juve weerarka uga ciyaara ayaa weli maaragtay Juventus waxay doonaysaa inay iibiso, heshiis ayay la gaartay kooxda Manchester United, isaga ayaa diiday. Shalana Tottenham ayay heshiis la gaartay, laakiin weli isaga ayaa waxa la leeyahay waxa uu doonayaa in uu aado kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska.
Waan gartay aad badan maasantay nur intaasna ciyaarayeen ku joojinaynaa haatanna dhinaci heesaha ayaan u beelayna aan soo qabto heesta Zalawalla iyo fanaanka Abdirazaq Gaadoc.
taas oo kullu qeynayo fanaanka Cabdirasaaq Gaadoc ayaan dhigistayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeenni subaxnimo tan iyo inta aan maanta duhurka kooda iyo barka aan hawada dib dambe isugu maqli doono waxaan ku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.